le local America,
ou de Washington DC.
Pourquoi est là mon ami nos pinceaux? Vous allez colander la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou de Washington DC. Tokomi 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville. Boye ibola muna masolo na biso sango ya mokili lelo na sango ya mokili lelo pesa milibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi, Firmin Max Koyaweda na Nanik Ivanov bazali bongo onzela ya masini. Na basango tomeme libino lelo bato babale bakufi na ngomba Goma na botelemeli na milulu ya ville morte société civile e bengisaki na Goma na koboya bobomi ya bato mpe sango ya bokomi ya polisi ya Rwanda.
Toujours quand on a les réseaux sociaux, on a l'information à Balabala que la troupe rwandaise est au Kota et au Kota na Congo apparemment pour avoir renforcé la sécurité en Abisso. Tobo et Mambouana.
Misalamite misamine agroupement bangolé na territoire ya Mambasa na Ituka Ituri ba société civile ba pameli bozangi bokengi lolenge ba ADF ba silisi ko boma bipai biye
bazo talas oyo lekaki na semaine passée on batu bawe mingi lelo tozana nombre ya 42 personnes.
Ba policier ba fundami na bobomi ya elenge mobali Olivier Munga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa bazali ko sambisama na ngonga eye na cour militaire ya Kinshasa.
Kasi ba torture oyo ya zwaki elakisi ke pona ba policier wana zaki deja coupable. Yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta.
Lelo na masolo na biso Etando Edi Sango akoyamba pona biso Bosco Mwehu wazali bongo mokambi ya komite ya gestion alina foot sima etumbu ya sanza motoba e azwaki nyonso wana ezali basango yeto memeli bino lelo kasi sima liboso tolanda na ino no basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Sango.
Policier babali na civil moko bakufi na bitumba bingalaki na milulu mia ville morte ya société civile bengisaki po na koboya bobomi ya bato opebe komi ya police ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. General Sylvain Ekenge Molobeli ya mokambi ya soda ya Nord Kivu alimboli ete bayibazalaki kosala milulu babomi commissaire ya police moko na policier moko na kobetaka bango mabanga. Mokambi ya quartier moko pe alobi ete motelemeli moko pe akufi na masasi pe polisi ya betaki masasi mango akangami. Misala mitele misamaki na engumba Goma, nzela ikangamaki na mabanga pe bipeki selo mosusu, ba boutique biteyelo ba wenze bank pe misala misusu pe mifungola kite. Ba konzi ba ekolo Congo Democratique ba wangani ete ata polisi moko ya Rwanda azali na Goma. Nungu nungu pona yango elandaki bokumi ya mampinga ma Uganda na Beni pe na Ituri utosuka ya sanza. Bosambisami ya bayi polisi batangami na liwali ya elenge mobali Olivier Mpunga bobandi lelo na Lombango na cour militaire na Kinshasa. Molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique apamelaki bobomi ya elenge oyo pe alaki ete misalam ya sembo mikozwa mikano misengeli. Nungu nungu e bimaki sima na bopanzani na ba réseaux sociaux ya bililingi bitalisi ndenge ba policier bazalaki konyokola elenge Olivier Mpunga na ba bureau ya police spéciale po na koyeba soki atiaki motuka ya moto afundaki ye wapi. Olivier Mpunga akotamaki ya kokufa na bureau yango sima na monyokoli yango. Misala mia bitumba ya makokimba moto lokola pe bayi politiki ba telemelaki monyokoli yango. Martin Fayulu ya SID asengi bolukiluki ya bozindo. Ndenge mokope molobeli ya mampinga ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique asakoli pe bokangami ya ba policier ba betaki masasi na lipinga li kambamaki na ministre ya infrastructure Alexis Gisaro na lopango ya CPA Imox. Limpinga yango likindaki komona na miso ndenge bato batongaki na nzela. Police nationale elobi na liyebisi ete ba policier baye bazalaka na lopango yango batindamaki na lopango eye na bosenga ya parquet général ya cour d'appel ya Gombe huto sanza ya zomi na moko. President Denis Sassou Nguesso amitie na bokangi huto lobi mokolo moye yenga sima na baike na basungi baye kozoma na bokono ba COVID-19. Liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville lilobi ete botali sinzoto bomonisi Sassou Nguesso ye moko na COVID-19 te kasi lilobi te soki akoumela tango nini na bokangami. Ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Ngakosonde alakisaki elongi ya Sassou Nguesso na likita ya Turki Mashariki Afrika mposo muliki na Ankara. Sasunge so azongisi sima mubembo akanaki kosala na Pointe Noire. Moïse Katumbi mokambi ensemble pour la République a komina Kisangani na Chopo opuna kotia lingomba na ye na etuka eye ayamba maki na bituluku ya bato huto libanda ya mpepo kino bisika ya milulu. Moïse Katumbi azali kokoba mobembo mwaye kati na mboka mobembo mokatamaki huto bokono bwa COVID-19 bozali kongala basanza biliki azalaka na Nord Kivu na Centrafrique ba civil batano na Sudan moko bakufi na bitumba kati na mampi Pingana batumboki na Northwest mukambi mulandi ya mboka mana lubi batumboki bakutaki na mboka yango pi babundisaki mampinga. Moscou ebengani ba diplomate babali ya Allemagne na bozungisi ya mikano Berlin ezwaki mposo muleki na kufunda kambula matari ya Rusi kutinda bubumi ya opoza Tchétchène na Allemagne na 2019. Rusi ewangani bufunda miyango.
Merci mingi ezalaki edi isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ba polisi ba balé na civil moko ba kufi na botele meli bo selemaki na milulu mia ville morte société civile e bengisaki na ngumba Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona ko boya bobomi ya bato mpe sango ya bokoti ya polisi ya ekolo Rwanda na RDC tolanda bolai na fiston isemwami.
Masasi ebele ebetamaki na ngumba Goma pona kopanza bilenge obaye bakangaki nzela na mabanga minene minene na tina ya koloba ete musala moko te mosalema po elembo ya koboya likaniselina lya kokota pulusu ya mboka Rwanda na Congo Democratique na ngambu ya Goma. Toka moko ya bilenge muvana ya quartier Majengo tosolaki na ye
tovana ki lelo pona sola na mboka mambo etali mboka na biso tozoka na ba réseaux sociaux na ba information ya balabala que ba troupe rwandaise kokota et kokota na Congo apparemment pour leur renforcer sécurité na biso to boy mambwana po to banzi que tozana police na biso et to senga na ba autorité na biso ba pesa ba moyen na police po ekoka ko sécuriser biso ekoka ko sala musala na ngo malamu et par rapport ya insécurité oyo ezo continuer na ville Goma pendant l'état de siège to lobby c'est pas normal yango to senga na ba tunyo sa Goma lundi to vanda to observer journée ville morte po na ko pona ko lela na baoba ba bunsaki bande ko na bango aussi pona ko rappeler ba autorité musala na bango ya ko sécuriser biso police rwandaise sala musala na Rwanda soki police na biso to ko sala musala te za po bazala ba moyen te to bandi que police na biso ezana makoki ya ko songa biso ya ko sécuriser biso eloko zanga ezaka ka ba moyen.
Commissaire supérieur principal François Makosa Kabea mokambi ya ngumba Goma to maire de la ville a sengaki na balimboka bazala na kimia pe bobangi ezala te basala musala na bango lolenge sengeli toye ka commissaire supérieur principal François Makosa Kabea
na rapo yebisa bande ko biso banso ba mboka Goma te bazala na kimia kolandala na maloba oyo baza koloba na bato bosusu et puis na ba image oyo eza koleka na ba réseaux sociaux ke ba policier ya Rwanda bakoti na mboka ya Goma likambo wana eza bongo te eza ya solo te basusu balobaki ba policier ya Rwanda bakotaki bazawa na mairie eza lokuta eza ba intoxication nde naza kosenga na population ba groupe musu ya bato balobi ke ba polisi wana akoti awa nde lobby ville morte police wana kote awate mais c'est pas pour dire que pona yango nde mboka mbai komi insécurisé te la police bati ya sécurité na renseignement l'armée baza kosala musala pona kokengela bato pe biloko bya bango bato baza na kimia lobby le 20 bato bakende koteka oyo atekaka ateka oyo akendaka kosomba akende kosomba oyo akendaka musala akende musala
toyeba ete na mobulu mona bato mibale bakufaki moto ba bazokaki makasi mpe minduki misato mabotolamaki na bayimboka elobi Aba Van Hank commissaire supérieur principal ya police nationale congolaise Goma fiston ici mwami mongongo ya Amerika.
Merci mingi fiston ici mwami. Na territoire ya Mambasa na etuka Ituri mingi na groupement Bangole misalami tele misami ba société civile ba pameli bozangi bokengi lolenge ba ADF ba siliko koma mpe bazali ko boma bisika biye kasi mampinga ma FARDC ya Ituri esepelite na mokano ya botele misimo sala tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Pona Gilbert Siva Mwinda Mokambia Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa ezali pasi lolenge ba vendi bazali kobomama liboso ya mapinga ekolo tomoyoka
tango monguna azo boma bato na bamboka azo kotela baturu na moyi mobimba atasoki ba pesie basango ete monguna bandiko boma bato ye intervenira kate bazo tala oyo lekaki na semaine passée o batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 personnes.
Mukambi ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa a biangi bakondi ya mboka ko bongolo basoda baye bazali na groupement bangole na territoire ya Mambasa.
Basali bilanga bango nyoso basili ko tika bilanga na bango pe bana bazotanga te. Alors bazosanga mapinga mosusu eya pona kokengela epa batu bamiko san basiba bakini epa batu bafandi telke biakato na balwemba na baalima monguna kota lisusu kuna te me pona bango soki babimisi mokondi ya mapingana mapingana yoyo atalaka monguna soki oyo akombataka monguna te bazo banga soki monguna deside koya na bamboka oyo bamboka oyo pe ekokwea.
Nkasi pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya mapinga ekolo na Ituri mbele ya société civile ezali na ntina nte tolanda lieutenant Jules Ngongo
omoni ke monguna ayebi deja ke azali na difficulté azali na état d'avancement état d'affaiblissement total akoluka kokotela na katikati ya population population na minute oyo divergence na armée na ye ekoki kozala ata mokolo moko te toi kampiko toza la bomoko to bengana monguna toti kao oyo oyo alongwa wa sala bopona nini toza la bomoko armée wana bozala kina bango ils ont fait un grand travail moto moko le lako iko nyie yango te
mpona lieutenant Jules Ngongo mapinga ekolo mazali kobunda butumpe moyi pona bozongi bwa kimia
to ravive vigilance to ravive des solidarisation na baye bazali ko pesa banguna place ya kofanda pe bazali ko aider banguna lolenge nyonso ba groupe armé nyonso ba maimai bazalaki lelo bazali na affaiblissement logistique na bango ezali obsolete mais lelo oyo na kata mutualisation mutualisons nos forces avec la population et les armées amis pour être biso nyonso tozwa victoire finale.
Winze kilasi mpe mibembo bizali ko salema lolenge longobanite na territoire ya Mambasa pona bosenga bwa bwa société civile ba ADF ba bazali ko beta mana parc national ya Virunga bazali ko kimela na territoire ya Mambasa mpeko bo mabaimboka utaingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi tozali ko kobana sango ya mokili lelo. Ba polisi ba fundami na bobomi ya elenge mobali Olivier Munga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa bazali kosambisa mana ngonga ye na lombango na cour militaire ya Kinshasa. Kasi nungu nungu ezali mingi pona ezaleli ya baike ya bai police na suka mposo moliki na misala lokola bokangi ya gouverneur ya Kala Congo Central Bobeti Masasi ya ministre ya infrastructure na limpinga na ye mpe bobomi ya elenge Olivier Munga edi sango abenga ki mokambi ya Azado lingomba lya makoki mabomoto maître Jean-Claude Katende tolanda bango
police na biso ezao sala lisusu msala malongate ya kokengela bana mboka te yango biso tokanisi ete likambo liboso ezali recrutement na bango ezalaki vraiment na ba critère te ya mibale ezali encadrement ezakate ya misato pe sanction positive na negative ezaka lisusu te yango tomoni ke police na biso ezako sala na ndenge oyo elongo banite
ipo etali elenge mobali Olivier Munga ezali polisi nyonso te ezali na bebiro ya polisi spesio nde makambo esalami eza bapolisie nyonso kaka te bazwaka kuna
ifo oyeba ke likambo ya Olivier eyebani mpo ebimi na kwasa mpo oyeba ke na bakomune nyonso oyo babomaka bakulu na pambapamba mpona biso eza likambo ya eteni moko ya bapolisie te mingimingi bapolisie na biso recrutement na bango ezaki ya malonga te critère objectif ezalaka te yango tozomona makambo oyo ezo bima sikoyo ezo monana ke eza ya mabe.
Olivier Munga akangamaki bino boyebi penza akangamaki pona nini balobi ezala ki pona motuka pona nini
soki ata eza ya solo ifoto yeba ke na kati ya constitution na biso présomption d'innocence ezali elingi koloba ete avant mutu bakondane ete na jugement oyo biso tolobaka na français définitif azali innocent eza neti mutu asali likambo te kasi ba torture oyo ye azwaki elakisi ke mpona bapolisi wana azaki déjà coupable yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta
uto mokonzi ya sika ya bakasho ya mike mike esili pe biloko lokola monyokoli esili no
oyebi ke toza na lwa oyo eza kopekisa torture konyokola mutu kasi bapolisi na biso bayokaka te basalaka makambo oyo ya mabe soki bakangi mutu omonaki oyo elekaki na kokanga ya mwana mboka ancien gouverneur ya Congo central bango balingaka kotosa dignité ya mutu te bango bakanisi ke soki bapesi bango lingisa mpo bakanga mutu epesi bango pouvoir oyo ya kobeta mutu ya kosala ye mabe yango ememi bango na liwa ya mwana wana sikoyo nakanisi ke na kati ya boloko bazali baza kokanisa mpo na nini basalaki likambo yango
ministre molobeli ya mbula mater alobi bakosamba na lombango pe koleka na TV yango ekozala te ndakisa mpo bamosusu batika
me nakanisi ozala bien basala bongo kasi likambo ya mutu ya ifo basala ifo baforme bato wana sanction positive ezala pe sanction negative ezala pe parce que mingi tozomona pe bakonzi ya polise baza koankourage bato wana basala makambo ya mabe soki oankourage bato na likambo ya mabe songolo ifo oyeba ke bango bakosalelango na ndenge bango na makambo mosusu yango tozomona sikoyo bapolisier bakomi neti batosaka lisusu bakonzi na bango te mibeko ezaka lisusu na mboko oyo te
toyebi mpenza nini elekaki te mpo te bato bazalaki na ministre ya infrastructure bazwa masasi kasi elobami nde bapolisier batosaki mitindo ya mopaya ya belge alors que ministre ayeni esika yango
bon epare ke ezali likambo ya parcelle belge wana atongi na nzela donc baministre na bato na ye bazalaki na inspection kote kuna ere bakomi esika ya mutu wana ayebisi bapolisier babeta masasi bon yango elekaki bongo kasi nakanisi ke sikoyo ifo polisier wana bakanga ye belge wana bakanga ye mpe na ndako wana ifo vraiment ezala lisusu na esika wana te
ministre ya molobeli ya mbula matara alobi bakangi deja polisier wango
me bakangi polisier eza bien me nani apesaki ye mitindo mpo abeta ministre masasi eza belge wana donc yeba kotika ye kaka bongo te ifo bakanga ye mpe yango tolobaka mingi ifo pa bamona kaka baoyo bazali ba exécutant baoyo bapesaka ordre bapesaka mitindo mpo mutu asala likambo ya mabe ifo bango mpe bazala na kati
matondo mingi ezalaki bongo maître Jean-Claude Katende na elobeli ya Edi Isango tokomi lelo tozali mokolo mwa yambo boyebi ezali mokolo oyo talandaka masolo na biso na kombo ya etando ya masano lelo Edi Isango akolobela masolo nsima ya matata kati na Asvel Club Mazembe na Don Bosco nsima mokano ya tribunal arbitral sportif kopesa Asvel Club elonga mpona yango ayambi mpona biso Bosco Mwehu ezali bongo mokambi ya komite ya gestion ya Linafoot Ligue Nationale de Football ya ekolo Congo démocratique sima etumbu ya sanza motoba eye azwaki tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Bosco Mwehu, président de la commission de gestion de l'INAFOOT, Ligue nationale de football, de l'école Congo démocratique, de Mobengi Sami, de l'INA Cannabiso, et Tando Yamasolo, Aouti Kubima, na Etumbu Yabotele Misimu Sala, ya Sanza Motoba Kasiango, et Kokani Tupin coïncide na décision taste pe tribunal arbitral ya sport et katipona moko na makambo na yango tokotuna ndeko na biso Bosco Mwehu mbote ndeko Bosco Mwehu yebisa biso ozongeli mosala kasi etumbu esili kasi esala makambo beleki ya mbozonga tribunal arbitral ya sport ekati makambo ozongi ntango ozongi na sima etumbu oyo pe na komona ka décision ya TAS tribunal arbitral ya sport oyambi bozongi na yo ndenge nini
mbote ndeko merci mingi pona motuna yo surtout mingi mingi pona invitation bosali biso na radio na bino otuni boni boni to yambi kozonga na biso na misala ya lina foot ben tozongi c'est vrai moto moko te alingaka azwa etumbu ezala mérité to ezala mérité te mais surtout ceux qui ezala penza mérité te moto moko te asepelaka nango mais lokola pe basanza yango bakatelaki biso ekoki bon tozongi tokokutana baninga po ete tokoba na mosala oyo fekofa apesaki biso uta 2017 epai ya président Omari bon tozongi na baninga po ete tokoba mosala mwango tosala oyo tomesana kosala epuis toameliore bisika bafaibis ezali voilà sentiment nazali na yango kokutana na libota na ngai baninga ya commission de gestion tosi tomeseni mingi tokoba mosala na biso ndenge esengeli
nakomonaka décision ya tribunal arbitral sportif na kokotalaka oyo ozwaki kala lokola mikano yango ememelaki yo etumbu oyo makanisi nio eza nini ntango omoni makambo wana nyonso ndire tribunal arbitral ya sport epesi yo elonga
tribunal arbitral ya sport epesi nde elonga na association sportive ve club ye nde akendaki kuna kasi oza na raison ya kotuna soki epesi ngai elonga ngai namoni kaka na constate que tribunal arbitral ya sport ekati likambo lolenge linafut ekataki ngai moko kaka te biso linafut ekataki sadi ke linafut ntango ezwaki requete ya ekipe ya Don Bosco epesaki raison na ve club ekonsideraki bonne foi ya ve club na dossier wana esi le tribunal administrat ya sport ekendi be na nzela wana ben ekute tosepeli parceke bapesi biso raison lakisike etumbu bapesaki biso ezalaki mpenza na nzela nzela mpenza te
ozalaki na bote emisi ya mosala na etumbu sanza motoba kasi ligue ya football congolaise ekontinuaki yo ntango ozongi omoni makambo matambolaki ndenge nini ntango yozalaki te
ntango ngai nazalaki te baninga batikalaki basali makasi po ete ligue nationale de football ekoba na misala miyango koorganize championat kolanda makambo nyonso esengeli na développement ya championat kasi bobosana te ke pasi ezalaki mingi po ete likambo ya covid nano esili te ensuite compagnie aviation na biso congo osungaka biso na ndenge chef de l'état alingaki asunga baclub mpe baofficiel bavoyageaka beaucoup plus facilement ça n'a pas été facile mpona baninga batikalaki epuis na contexte ya baélection oyo ezalaki il fallait ezala organise vous comprendrez que kimi ezalaki te parce que eza na baninga oyo balingaki baparticipe na baélection te oyo bazalaki mpe ça n'a pas été facile makoki mazali te donc ça n'a pas été facile baninga esengeli mao basoccupe na délumen championat epuis na kobongisa baélection ça n'a pas été évident mais basali mosala na ndenge esengeli parce que quoi qu'on dise babale eza kobetama championat ezali kose déroule ebandaki na retard mais eza kokoba se kokoba naye kaka po ete elongo ngai nandeko lozizila baye tozalaki suspendu na baninga batikalaki tosala makasi po ete championat ekenda liboso
eloko nyonso ezopekisa bakonzi ya football lelo kotia na mosala décision ya TAS mpo etali ve club na mazembe bapesaki ve club raison kasi ndenge nini ekosalama bazongisela ve club trophée na yango na mbongo na makambo nyonso
mpona makambo ya trophée décision ya TAS je crois que fekofa ase akomelaki linafut pour que asala lolenge atala ndenge nini ve club akokota na badroit na ye et j'étais toujours suspendu. Na monaka effectivement que lina foot pa komela ki bandeko ya mazembe. Bon, pour la suite, tikangai nazwa comment dirais-je, tikangai nazwa na baninga oyo bazali na lina foot pour total likambango nini ekomi wana. Mais le plus important déjà ezali te fekofa assis à exécuter qui décision et à TAS parce que lui à son tour a instruit l'INAFOOT. L'INAFOOT pas comme les bande de Mazembe. Bon, pourquoi ça traîne? Wana et comme Makambo Trobeta Masolo Trotala Boni Boni avec club à Kozonga na badroit naye pour na kimia ya bale pour na équité, justice et puis morale. Footballistique, où Essengeli est caractérisé, hein, bah, club Nabisso, bah, dirigeant, ainsi de suite. Donc, ça, Bopé Sangayende Tango, Nasona Baninga, Naeba, et Sikani, Likamongoza, pour moi, Mikakatanuzali, pour que Tobongisa, Ezana Bandeko Mazembe, Ezana Bandeko avec club, Ezana Nafut Nafekofa, Tobongisa Yango. Je crois que Batubatia Penza pression mingi mingite, Ezama Kambuego Bonganango calmement. Mais ce qui est important, c'est que Fekofa c'est en limite pour la saison où il est Koleka, avec club déjà sacré champion, bon, pour la trophée, pour la médaille, et puis pour la. Moi, Kanyoto, Bandego, Vodacom, Bachar, Anakatiwana, bon, voilà, Tokotala, Tokosolola. Mais on finit par trouver une solution. Tosa Libota, problème et alité.
Si Koyoza réhabilité, Toebi était na Sanza ya Motoba ya 2022, Maponami Pona Fédération Congolaise ya Football Association, Kosala Mafekofa, Toloba Sikoyo. Est-ce que yozala makansi ya ko pesa akombo na yo pona ba pona yo oyebi mosala tout ça est-ce que ko sala yango
pour le moment makansi na zala yango ezali nde to koba na mosala to bana yo na lina foot c'est à dire que ndenge na lobaka que le meilleur gagne sur terrain wana to koba ngo to koba na mosala wana na baninga que l'arbitre va sungabiso effectivement que spectacle est à la kitoko et puis que le meilleur gagne sur terrain toko koba na yango toko sala misala e bele bele toza nango poto sunga ba club na biso malembe malembe et se professionnaliser baza na ba contrat na ba club plutôt na ba entraîneur na ba joueur baza na ba staff médicaux baza la na ba ba siège convenable baza na secrétaire administratif ezali ko sala musala ndenge sengeli baza na ba équipe d'âge donc musala tungi to koba na yango yango wana oyo tuninga makambo na soki juillet soki juin ngai à venir na ngai nzambe nde moto azali ko contrôler yango ngai na sala ka oyo sengeli na sala oyo ba pesinga responsabilité sikoyo pour l'avenir ça pour moi personnellement c'est le seigneur moto azali ko corrigeante bo moinangai yende ayibi oyo ko sala mapona lobby mais sinon pour le moment na s'occuper na oyo lina foot déroulement ya championnat nango pour que et si la nandenge sengeli et que na suka ya saison batunyo so balo baté a muto yo ba sacré champion yende a sengela ki voilà makansi mangai tisiko yo ndenge mazali.
Merci Mingi. Ezala Kibongo, Edi Sango na Masolo na Biso, Etando, Lelo ya Mbaki Pona Biso, Monsieur Bosco Mwehu, Oyazali Bongo, Mokambi ya Comité à Gestion, ya Ligue Nationale de Football de la République Démocratique du Congo. Tokomi Bongo na Suka, ya Masolo na Biso, ya Mokolo Mwa Lelo, to Tondibino Botondi, Lokola Bola, Ndaki Biso Lelo, Boye ba ete Bokoki Pekola na Basa, on a Biso et Sousou na site na Biso Internet, www.veoalingala.com, pe Bokoki Pekola ike page na Biso Facebook, Veoalingala, Kola na Biso pe na Twitter, pe na YouTube, YouTube na biso na kombo ya VOA Lingala. Basango na biso ya lelo esuki awa epesamela kibino na lisungi ya Edi Isango, Fatou Makalala, Alimasi na Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov, Nick Ivanov, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe ya Brazzaville pona basango na biso esusu. Otika la malamu.